Nic se nechlub cestou úzkou, k nebesům, že vzhůru kráčíš. Cesta úzká, cestou kluskou. Sklouzneš, už se zapotácíš. Už si na ní získal růže? Už si na ní tělo znavil? Ke spáse ti nepomůže, byť i srdce okrvavil. Krví Krista obmyt, po ní krok za krokem za ním, všude. Ne kdo jde, nebo kdo šel loni, jen kdo dojde, spasen bude. Bratři a sestry, vážení hosté přítomní, začal jsem dnešní shromáždění básní Za ním od Marie Rafajové a nyní bychom zpívali společnou píseň Chvále Pána Boha. Bože, tebe chválíme. Je to z našich kancionálů píseň číslo 4. Než se budeme modlit, přečetl bych ze Žalmu 136. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Jestli pak víte, kolikrát je tam napsáno, jeho milosrdenství je věčné. Je to 26krát, jak jistě mnozí víte, z tohoto žalmu 136. A to byla jedna otázka z mistrovství České republiky ve znalosti Bible, které se odehrávalo minulý měsíc. A tam předseda Senátu, pod jeho záštitou tato akce byla konána, tam připomněl, že český národ je šťastným národem, neboť do češtiny byla Bible přeložena jako první ze všech slovanských jazyků. Jako první, to ve středověku, v roce 1360. Takže to zlato už tady máme od středověku. Boží slovo je totiž přirovnáno ke zlatu. Je řečeno, že je dokonce vzácnější a cennější než zlato. Ano, miluji tvá přikázání, víc než zlato ryzí, říká žalmista v žalmu 119. Když Pán Ježíš mluví o peklu, o místě odsouzení, o místě, kam Pán Bůh nikdy nepřijde se svojí dobrotou, požehnáním, svatostí, tak mluví o tmě. Čteme, budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů, čteme u Matouše 8. kapitole. Ale Boží slovo je přirovnáno ke světlu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. A toto světlo říká, jeho milosrdenství je věčné. A Jeremiáš připomíná, že toto milosrdenství se obnovuje každého jitra, že jeho věrnost, Boží věrnost je neskonalá. Tak i toto jitro smíme počítat s novými projevy milosrdenství našeho nebeského Otce. Ano, Pán Bůh je stvořitel každého člověka také miluje a miluje ho úplně stejně každého z nás, ale pro toho, který přijme jeho syna, který přijme Pána Ježíše Krista, pro toho platí, že má Otce v nebesí, že má nebeského Otce. Kdo může postat, postaňme prosím a kdokoliv se může modlit. Nyní bychom si přečetli texty, které budou základem pro to dnešní kázání. Ten první text je z knihy Skutků z Nového zákona, 19. kapitola 13 až 20. Kdo má Bible, může si to najít. Kdo nemá, bude to také promítáno, za což děkuji. Takže prosil bych bratra Jakeše, jestli by to mohl přečíst pro nás, pro všechny také. Takže Skutky 19, 13 až 20.
Také někteří potulní židovští zaklínači se pokusili nad těmi, kteří měli zlé duchy, vyslovovat jméno Pána Ježíše a říkali: zaklínám vás Ježíšem, kterého hlásá Pavel. To činilo 7 synů nějakého z Kévy, židovského velekněze. Zlý duch jim však odpověděl: Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? A ten člověk, v němž byl zlý duch, se na ně vrhl, ovládl dva z nich a přemohl je, takže nazí a zranění utekli z toho domu. Dověděli se o tom všichni Židé a Řekové, kteří bydleli v Efezu. I padl na všechny strach a jméno Pána Ježíše bylo velebeno. A mnozí z těch, kteří uvěřili, přicházeli, otevřeně vyznávali a odhalovali své skutky. Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a především je pálili a spočítali jejich cenu a shledali hodnotu 50 000 stříbrných. Tak Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo.
Druhý text bude starozákonní ze druhé knihy Samuelovi z 12. kapitoly, 1. a 14. verš. Prosil bych bratra Hauzera o přečtení, jinak bude také vymítáno.
Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahrádí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil: Ten muž jsi ty, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovu ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hele, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo ti je blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David Nátanovi řekl: Zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš, poněvadž si však tuto věc zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít.
Než se budeme zamýšlet nad tímto slovem, prosil bych hudební skupinku o 4 písně a potom bratra Hejka o báseň.
Joachim Daxl napsal báseň, která se jmenuje Raní. Je to spíš taková modlitba. Buď pochválen Bůh, který mi po tmě noci dopřál spatřit světlo dne. Jemu patří noc a jemu patří i den. Buď pochválen Bůh, který dává na mne svítit hvězdě dne a který mě ukládá k spánku, pod hvězdami noci. Ať jej můj spánek chválí a mé bdění velebí. Patří mu ve spánku a patří mu i ve bdění. Pane, tady jsem já, kterého až do této chvíle zachováváš. Tu jsem já, který před tebou utíkal a kterého tvá láska hledala a našla. Tu jsem já, kterého obnovuješ a nechceš na věky opustit. Vložil jsem svůj život do tvých rukou. Denně mi to připomínej a dej, abych se z toho každý den radoval. Stále na to zapomínám a chystám se naložit dnem po svém. Počínám si jako pán tvého dne a málo na tebe myslím. Ale kdo hledá svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro tebe, nalezne jej. Ty jsi mi dovolil, abych se tohoto rána probudil. Vezmi mě celého do služby. Mé ruce i nohy, mé srdce i mozek, mé tělo i duši, abych konal k tvé cti to, čeho je třeba. Ať věci malé či velké. Ale pane, co je velké, co je malé, to však posuď ty sám. Vezmi, pane, život můj, k své její službě zasvěcuj, moje dny, můj každý dech, slávu tvou vždy hlás. Amen.
Jenom mi dovolte komentář k té první písni, která zazněla. Bylo tam připomeno jméno Immanuel, je to jméno, které je řečeno ve starém zákoně, kde je předpovězeno, že se narodí zachránce a to jméno znamená Bůh s námi, čili je to vlastně jiné jméno pro Pána Ježíše. Ježíš znamená Bůh vysvobozuje, protože on vysvobodí svůj lid z moci jeho hříchů. Kristus jsme slyšeli, zachránce, mesiáš a Immanuel, Bůh s námi. Další pojmenování ze starého zákona pro Pána Ježíše. Já bych se věnoval už těm textům, které jsme si přečetli. Bible jednoznačně nás nenechává na pochybách, že existuje nadpřirozený svět, svět neviditelný, svět duchovní, že existuje Pán Bůh a nebesa, kde Pán Bůh nerušeně vládne a co on řekne, to se plní. Jeho služebníci jsou poslušní, chválí ho, to Bible několikrát nám odhaluje, ale také svět Bohu nepřátelský, kde je mocný duchovní vládce, nazván kníže tohoto světa, Satan, který má k dispozici také své pomocníky, zlé duchy, démony. A protože takový duchovní svět existuje, i v tom našem viditelném světě se mohou dít nadpřirozené věci. A jak to rozpoznáme, které jsou od Pána Boha, které jsou od Satana? Mojžíš činí před faraonem zázrak, jeho vůl se stane drakem, ale věžci faraona, kteří nepatří Pánu Bohu, ti udělají ten zázrak stejný. A dovedou také proměnit vodu v krev, i žáby dovedou přivést. Ovšem, pak už ne, pak už dál nemohou ty nadpřirozené věci konat. A dokonce ten drak, který vznikl z té hole Mojžíše, tak ten pohltí ty draky, které vznikly z holí těch věžců. A sami ti věžci jsou pak postiženi tou jednou egyptskou ranou od Pána Boha a to těmi vředy. Takže nemohou, co by chtěli, ani Satan nemůže všechno, co by chtěl, může jenom to, co mu Pán Bůh dovolí. Když se učedníci ptají Pána Ježíše na to, kdy přijde po druhé, jaké bude znamení jeho příchodu, tak říká, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, protože přijdou falešní mesiáši, falešní zachránci a falešní proroci a ti budou konat znamení a zázraky, čili i tito falešní nepraví proroci a zachránci budou konat nadpřirozené věci. A čteme totéž v knize Zjevení, čteme o šelmě, která byla smrtelně zraněná, ale zachránila se, a o další šelmě, která dovedla vdechnout život do sochy, ta socha pak mluvila a dovedla činit znamení a zázraky. To je ve Zjevení ve 13. kapitole. Takže nadpřirozené věci, které jsou od toho zlého, ty jsou v Bibli napsány a máme jej očekávat. Nevím, jestli máte stejné zkušenosti, ale když jsem začal mluvit o Pánu Bohu, tak často lidé řekli, ale jo, já taky věřím v nadpřirozené věci. Mně se stalo tohle a tohle. A začali povídat o něčem nadpřirozeném, na co si tehdy vzpomnělo, a jistě to velice ovlivnilo, protože je to třeba už stará záležitost, ale oni si to velice dobře uchovávají v paměti. A naopak, je možné, když lidé začnou mluvit o nadpřirozených věcech, třeba o účincích alternativní medicíny, tak je to zase příležitost pro mě říct, že věřím na přirozené věci, ale že ne každé jsou od Pána Boha, protože je třeba věřit Pánu Bohu, Pána Boha skrze Pána Ježíše Krista. Víra v zázraky, v nadpřirozené věci, to ještě není ta víra, která člověka zachrání. To není spasitelná víra. A zabývat se těmi nadpřirozenými věcmi, které od Pána Boha nejsou, to je hříchem před Pánem Bohem. Dokonce je napsáno, že je to ohavností. Pán Bůh takové praktiky zakazuje. Ať už jsou původem od pohanů, Pán Bůh říká, až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností těch pronárodů, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo dceru ohněm, věštec ani zaklínač. Četli jsme v tom Novém zákoně o zaklínačích, tak ani zaklínač se nevyskytne. Neučte se to, co dělali ty národy, protože já jsem je kvůli tomu vyhnal. Já je trestám, na životě je trestám, proto to nedělejte. Hnusí se mi tyto věci, jsou ohavností. Čteme v 5. Mojžíšově 18. kapitole. A Pán Bůh počítá i s tou možností, že něco takového vyjde od Židů samotných, z prostředka církve, z prostředka Božího lidu. Kdyby někdo říkal, pojďme za jinými bohy a služme jim, a nabídl ti znamení nebo zázrak, neuposlechneš dokonce i tehdy, kdyby se to znamení nebo zázrak dostavil, i kdyby to fungovalo, i kdyby takový falešný prorok dovedl dělat zázraky, dovedl dělat znamení. Přesto, pokud říká, pojďme za jinými bohy, je to hřích a ty neuposlechneš, naopak ho potrestáš. 5. Mojžíšově, to čteme ve 13. kapitole. Tak, abych se vrátil k té otázce, jak se to rozpozná? Vždyť ty zázraky, ty znamení mohou být podobné nebo úplně stejné. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejme duchy, zda jsou z Boha. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. To nám připomíná Jan v prvním listě, ve svém prvním listě, ve 4. kapitole. Pán Ježíš říká, ovce mé, hlas můj slyší. To je také podle Jana, ale z Evangelia z 10. kapitoly. Ovce mé, hlas můj slyší. Kdo patří k Pánu Ježíši, kdo je jeho ovečkou a kdo ho poslouchá, nejenom ušima to, co Pán Ježíš říká, čte to v Bibli, ale poslouchá i poslušností, tak to je ten pravý prorok, jehož znamení jsou pravá. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Podle ovoce je poznáte, ty falešné proroky, připomíná Pán Ježíš u Matouše 7. kapitole. Takže ne každá nadpřirozená věc je od Pána Boha. ale může být hříchem, je třeba rozpoznávat. A v tom prvním textu jsme četli něco velice smutného. Jsou to Židé, jsou to představitelé toho vyvoleného národa. Národa, se kterým si Pán Bůh dal práci, který vyvádí, kterému dává Boží slovo, dává svůj zákon. A tito lidé činí havnost. Dokonce se tím živí. Četli jsme, že se putovali od města k městu, tak to využívali, takovéto hříšné jednání u věřících lidí. Ale chtěl bych říct něco velice dobrého, velice pozbudivého. Kdo takovéto hříchy, i takovéto hříchy, že se zabýval nadpřirozenými věcmi, nepřátelskými Pánu Bohu, kdo tyto hříchy vyzná a opustí, tak jako ti, o kterých jsme tam četli od 18. verše, kteří vyznávali především, že také oni dříve používali zaklínání a nemálo těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili, tak pro ty, kteří zaujmou takovýto postoj, pro ty platí, proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. Ti už se pak nemusí bát vlivu tohoto nadpřirozeného vlivu, toho zlého pro sebe, na svůj život. Čteme to ve 4. Mojžíšově, ve 23. kapitole, 23. verš. Proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. Kdo je očištěn i od těchto hříchů, nemusí se už obávat zaklinadel, nemusí se bát věštby, může být do toho osvobozen. Když člověk patří k vykoupenému lidu, když se sám nechá vykoupit, není potřeba se bát vlivu těchto nadpřirozených sil. Než budu pokračovat dál, dovolte mi se s vámi podělit o jednu moji neslavnou zkušenost. Tak jsem také jednou viděl jednoho pána na lavičce v parku. Bylo to před restaurací, bylo to už po zavírací hodině, takže už seděl v parku. Já jsem si k němu přisedl a řekl jsem mu evangelium, řekl jsem mu o té dobré zprávě, že Pán Ježíš přišel zachránit lidi, i jeho, i mne. A ten pán byl velice zajímavý pán, protože on říkal, já to znám, já jsem se plavil na lodi, tam byli námořníci a pravidelně tam byly bohoslužby, tam se vzýval Jesus, to já všechno znám. A tak mi to tak vyprávěl a já jsem tak viděl, že stejně jako tehdy na té lodi se ho to nedotklo, ani teď to moje svědectví, to moje evangelium, které jsem mu řekl, se ho taky nedotýká. A tak jsem odcházel od něj a on za mnou ještě pokřikoval Jesus a křičel nějakou píseň zřejmě, kterou tehdy na té lodi zpívali. A já jsem si připadal, víte jako kdo? Jsem si připadal jako synové z Kévy. Věděl jsem proč, přišel jsem na to, protože já jsem chtěl zažít Boží moc, chtěl jsem, už jsem ji dlouho nezažíval a věděl jsem, že když člověk říká evangelium, že zažívá Boží moc, ale to byl můj motiv, který převažoval. Ne, abych poslechl Pána Ježíše, ne z lásky k tomu člověku, aby byl zachráněn, ale pro sebe, abych něco zažil, abych zažil Boží působení. Zkoušel jsem Pána Boha a zažil jsem něco, co mi připadalo jako porážka. A to jsem měl ještě štěstí, že jsem neutek nahý a plný ran, jako ti synové z Kévy. Ale přece jenom věřím, že i takové nepodařené svědectví, tak jak já jsem ho tak viděl, že Pán Bůh si přesto mohl nějakým způsobem použít, třeba později. Vždyť i tu nevydařenou službu těch synů z Kévy si Pán Ježíš také nakonec použil k dobrému. Četli jsme o těch, kteří vyznávali a opouštěli své hříchy. Četli jsme, že slovo Pána Ježíše, jeho jméno bylo ve velké úctě po tomto příběhu. Syn Boží se proto zjevil, aby mařil, kraličtí mají kazil, skutky ďáblovi. 1. list Janův, 3. kapitola, 8. verš. Proto se zjevil Syn Boží, aby mařil, kazil skutky ďáblovi. Tak to je má naděje i pro takovou nepodařenou službu i mojí. Než budeme pokračovat, zaspívali bychom jednu píseň Ve jméno Krista doufáme. Je to píseň věřících lidí, která byla složena zřejmě v roce 1535, kdy měli bratří věřící lidé přijít před krále Ferdinanda I. a vyznat, v co věří. A požádat, aby směli tu víru vyznávat. Museli mít tedy zřejmě odvahu. Pak to vyústilo k tomu, že byl přijat zákon majestát, kde byli zrovnoprávněni katolíci s evangelíky, ale stálo to úsilí, stálo to odvahu. A tato píseň byla zřejmě složena při té příležitosti té audience u toho krále. Ve jméno Krista doufáme. 349. Ještě o jeden zážitek bych se s vámi chtěl podělit. Velice dramatický zážitek. Viděl jsem mladého muže, který držel ženu takhle pod krkem, ohrožoval jí nožem. Ta žena zjevně chtěla utéci, ale nemohla. Byl jsem toho svědkem, dokonce i s dětmi. A v tu chvíli přijela policie, policejní auto, vyskákali tři policisté, dva na něj mířili zbraněmi a ten třetí, ten vyjednával. Bylo vidět, že má za úkol sklidnit situaci a bylo to velice, velice dramatická situace. A v tu chvíli, kdy všichni se koukali, jak to dopadne, dívali se na tu policii a na toho násilníka, tu chvíli najednou úplně z jiné strany přiběhl pes, ten skočil na toho násilníka, kousnul ho, zakousl se mu do ramene a strnul ho na zem. A velice rychle tu ženu vysvobodil a on byl odzbrojený ležel na zemi. Velice dramatická situace, bylo to představení práce integrovaného záchranného systému, bylo to na stadionu naproti Kauflandu letos, velice, velice zajímavé, velice dramatické. A já bych se k němu vrátil, k tomu příběhu ještě, ale nejprve ten biblický. Davidovi se zalíbí jedna žena, Batšeba, ale ona je žena někoho jiného, je žena Uriáše Chetejského. On s ní spí, čeká s ní dítě a nepočítal s tím, snaží se to ututlat, přikrýt, ale když se mu to nepodaří, tak využije své moci, je králem a dá jejího muže odstranit. V boji ostatní ustoupí a její muž je zabit. Pak už nic nestojí v cestě a David si může tuto ženu vzít. A nyní přichází Nátan a předkládá Davidovi jako králi věrohodnou situaci. Seznamuje ho s krádeží. Bohatý sebral velice milou bytost jednomu chudému muži. Jak se k tomu postavíš, králi? A David král soudí. Vyslovuje rozsudek, co se má s tím bohatým člověkem udělat. Chce zjednat spravedlnost. A pak slyší ten muž si, jak je to velká milost, když mě Pán Bůh zastaví a usvědčí. Když stačí k tomu usvědčení jeho slovo, kéž nemusí Pán Bůh používat policejní psy, aby mě zastavil. Vůbec nevím, co všechno bych provedl, komu bych ještě ublížil, kdyby mě Pán Bůh nezastavil a neobvinil z hříchu. Chvála jemu, že mi dal milost k vyznání, zřešil jsem proti Hospodinu, tak jako to dal Davidovi. Jak velká milost, když s námi Pán Bůh takto jedná. Ten pes strhl toho člověka, jemu se nic nestalo, on měl takový kabát, takže ty zuby necítil, počítal s tím, bylo to nacvičeno a mě to připomnělo to slovo. Pán Bůh nás vytrhl, vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého syna. Tak to čteme v listu Koloským v 1. kapitole ve 13. verši. Ještě jeden příběh mi dovolte, méně dramatický. Předvčírem mě Lukášek praštil do hlavy docela bolestivě jsem se na něj rozlobil, šel jsem večeřet a manželka začala jednat velice energicky a důsledně a řekla: Lukášku, sedneš si sem k tátovi a nehneš se odtud, dokud se mu neomluvíš. Tady budeš sedět. Tak jsem tam seděl já, večeřel jsem a náš Lukášek, který mlčel jako zařezaný. A já jsem teda už pomalu dojídel a říkal jsem si, no tak to je trest tak, taky trochu pro mě teda, protože tady budeme sedět teda nevím jak dlouho, celý večer, jak zařezaný. Ale Lukášek jasně toužil potom, aby jsme si mohli říct všechno dobrý, abychom si mohli na to plácnout, že je to smazáno, že už je to v pořádku, tak mi říká, tak všechno dobrý, táto. Jsem říkal, Lukášku, nejde to, není všechno dobrý. Nejprve mi musí říct promiň, protože si mě praštil, bolelo mě to. Nechtělo se to Lukáškovi říct, ale nakonec to řekl, promiň, plácli jsme si všechno dobrý, dokonce pusu si pro mě připravil, že mi dá na závěr a mě se ulevilo, že jsem tam nemusel sedět celý večer. Jak je to velká milost, když Pán Bůh na nás nemusí dlouho čekat. Jak často Pán Bůh čeká velice dlouho, než se člověk k tomu odhodlá a řekne, promiň, zřešil jsem proti tobě, Hospodine, jako to udělal David. Jak velká milost je, když to trvá tak krátce, jako u toho Davida nebo u toho Lukáška. Ale u synů z Kévy, tam o tom nečteme, že by řekli, zřešili jsme proti Hospodinu. Jedna věc také stojí za povšimnutí. Nátan byl bezesporu duchovní člověk. To Hospodin poslal k Davidovi Nátana. A s duchovním člověkem by nám mělo být přece dobře. Ale Davidovi s Nátanem nebylo dobře. Nátan usvědčuje Davida z hříchu. Probouzí jeho svědomí. A to se tedy nikomu z nás nelíbí. To nás probouzí tu naši lidskou přirozenost. A my bychom chtěli strestat toho Nátana smrtí. Vždyť jako král k tomu měl pravomoc. A byli takoví proroci, kteří zaplatili za svoji službu životem. Jezábel, ta mordovala proroky Hospodinovi, čteme. Ale pokání totiž bolí. Ale pak to přináší pokoj. Když už si pak člověk řekne všechno dobrý, tak je mu dobře, potom touží. Ale s duchovním člověkem nám vždy nemusí být dobře. Hřích je vážná věc a přináší důsledky. Hřích je tím největším zabijákem a hlavním zabijákem našeho duchovního života. Není naší soukromou záležitostí, když Akán potajnu kradl, celé společenství prohrálo jednu bitvu. Muselo být očištěno od tohoto hříchu, aby mohli bojovat dál a vítězit. Když Miriam pomluvila člověka, který byl vedoucí Mojžíše, byla strestána ona, ano, malomocenstvím, ale když na přímluvu Mojžíše byla očišťována, společenství muselo čekat. Nemohlo jít dál, muselo počkat, než se Miriam očistila. A je mnoho dalších takových případů, kdy hřích jednoho člověka měl důsledek pro společenství. Hřích má dopad i na potomky. Pán Bůh trestá vinu otců na synech do 3. a 4. pokolení, čteme. A hřích Saule je vyhledán na jeho nástupci, na dalším králi, na Davidovi, i když to není jeho hřích, ale David ho má řešit. Pán Bůh tam nedělá žádnou tlustou čáru. A na to přišli ti bratři, kteří zakládali naši církev. A je to jeden z důrazů. Stejně tak, jako ten důraz byl ve Staré jednotě bratrské, kde se konala takzvaná milostná kázeň. Dnes říkáme výchovná kázeň, která má zastavit člověka, která má pomoci, aby se navrátil na cestu k Pánu Bohu, jako Nátan navrátil Davida, ale má význam i pro to společenství, protože to společenství může být nakaženo hříchem a má to pro něj dopad tak aby bylo to společenství ochráněno, proto také se koná tato výchovná kázeň. Ještě jeden důsledek má hřích. Všimněme si, co tyto příběhy dva, které jsme četli, mají společné. Jak synové Skévy, tak David se chtěli postavit proti zlu. Synové Skévy chtěli osvobodit člověka od vlivu zlého ducha. David chtěl prosadit spravedlnost. Jak synové Skévy, tak David chtěli bojovat proti zlu, ale ono to nešlo. Oni nebyli tu chvíli způsobilí pro to, aby tak mohli učinit. Protože překážkou toho božího působení, které si pánu přeje, překážkou byl hřích. Poslední, co bych chtěl říct, je, že i když nevidíme Davidy, který by říkali, přešel jsem proti Hospodinu, i když se nám zdá, že nevidíme moc božího slova, jako jsem to neviděl já, když jsem svědčil tomu muži v parku, můžeme věřit a máme věřit v tomu, že Pán Bůh se nemění, že to stojí za to Pána Boha poslouchat, plnit jeho vůli i trpět jeho vůli. Já, Hospodin, jsem se nezměnil, říká Malachiáš 3. kapitola. Ty hříchy, naše hříchy, co vidíme kolem sebe, ty Pána Boha nezmění. Pán Bůh je stále svatý. Když chce Bible říct ten třetí stupeň, tak říká svatý, 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 čili nejsvětější. A víme, že slunce svítí, i když je zakryto mraky. My to slunce třeba chvilku nevidíme, ale ono tam je a svítí stále, stále stejně. Nejsilnější svědectví, které jsem v poslední době slyšel, bylo svědectví, kdy jeden věřící muž řekl svoji modlitbu. Bože, odpust nacistům, že zabili moji rodinu. Byl to Tomáš Graumann, jeden ze židovských dětí, které bylo zachráněno díky aktivitě Nikolase Wintna. A byl jediný z celé rodiny. Každý, kdo zůstal v Československu, ten zemřel v koncentračním táboře. A takovýto člověk se modlí, Bože, odpusť nacistům, že zabili moji rodinu. To vypůsobil Pán. To člověk sám ze sebe nemá. A to je pro mě povzbuzující, jak obrovská moc je představuje Pán Bůh a je ochoten jí dát nám lidem. Ale bojím se, aby pro mě neplatilo, že protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Předtím Pán Ježíš varuje. Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Aby to nebyla ta moje láska, která vychladne. Láska k Pánu Bohu, láska k bratřím, sestrám, ke všem lidem. Na závěr bych shrnul to, o čem jsem mluvil. Pán Bůh zaklínání nazývá ohavností, ale je šance se očistit od tohoto hříchu. A když se člověk očistí, platí proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. Pán Bůh si může použít i nevydařenou službu, službu se špatnými motivy, dokonce i službu hříšníků, kteří nejsou omilostněni, nepřijali očištění krví Pána Ježíše. A to proto, protože syn člověka se zjevil, aby kazil skutky ďáblovi. Dále je velikou boží milostí, když mě Pán Bůh zastaví a usvědčí a když nemusí dlouho čekat na mou odpověď, když slyší, co nejdříve, zřešil jsem proti Hospodinu. Dále hřích má důsledky pro mne jako jednotlivce, pro mé potomky, pro mé okolí, ale i pro mou službu. Hřích odstraňuje způsobilost jednat spravedlivě, bojovat proti zlu. Cestou k nápravě je vyznání a opuštění hříchů, čili činění pokání. A i kdyby se tak nedělo, Pán Bůh se nemění a stojí za to ho poslouchat. Dospěli bychom tuto píseň, tu píseň 349, ve jméno Krista doufáme od páté sloky a pak bychom se mohli společně modlit. 349.